Романову. У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі і па-за яе межамі праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя 90-м угодкам БНР. Ужо традыцыйным месцам святкавання Дня волі стала сталіца Чэхіі, Прага. Горад, які ў свой час даў прытулак эміграцыйнаму ўраду БНР, дзе знаходзяцца магілы некалькіх прэзідэнтаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі адбылася канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Ян Когоут, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНР Зянон Пазняк, іншыя палітыкі, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці з Беларусі і замежжа, расказвае Алексей Знаткевіч.
Былы дысідэнт, сенатар і міністр унутраных спраў Чэхіі, кіраўнік ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь» Ян Румал, зачытаў прысудным зварот Вацлава Гаўла. У звароце сярод іншага былы прэзідэнт Чэхіі звярнуў увагу на неабходнасць спрасціць еўрапейскую візавую палітыку ў дачыненні да грамадзян Беларусі. Вось што сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Ян Румал.
Мы се будзем снажыць ініцыяваць, зважаючы бегам чэшскага прэзідэнцтва ў Еўрапейскай уніі,
мы будзем спрабаваць, асабліва падчас старшынёўства Чэхіі ў развязе, ініцыяваць заканадаўчыя змены, каб зменшыць цэны візаў для беларусаў. Гэтым пытаннем будуць займацца не толькі краіны Вышаградскай групы, але, я так думаю, і Данія, і іншыя краіны, якія далучацца да гэтай ініцыятывы. Беларусь была і ёсць геаграфічнай і культурнай часткай Еўропы. Калі людзям не даюць магчымасці падарожнічаць, гэта шкодзіць не Лукашэнку, а найперш шкодзіць беларусам.
То, že znemožníte lidem cestovat, neublížíte Lukašenkovi, ale ublížíte především Bielorusům.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў сваёй прамове казала пра ролю Беларускай Народнай Рэспублікі для ўсталявання беларускай дзяржаўнасці і набыцця Беларусю незалежнасці ў 1991 годзе.
Так, як развалілася савецкая турма народаў, разваліцца і сённяшняя дыктатура, якая пануе ў Беларусі. Разваліцца, бо расце новае пакаленне Дашкевічаў, Фінкевічаў і Свярынцаў, якія жывуць верай у лепшую будучыню Беларусі і якія пяроймуць нашае змаганне за ажыццяўленне ідэалаў 25 сакавіка.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк у сваёй прамове сярод іншага звярнуў увагу на надзвычай неспрыяльныя геапалітычныя ўмовы, у якіх была абвешчаная незалежнасць БНР у 1918 годзе. Ён таксама прывёў паралелі з цяперашнім часам, гаворачы пра пагрозу незалежнасці Беларусі з боку Расіі, чый рэжым ён назваў карпаратыўнай дыктатурай КГБ. Зянон Пазняк сказаў, што еўрапейскія палітыкі недаацэньваюць расейскую небяспеку.
Каб не было позна, як некалі было позна ў 30-е гады, калі да ўлады прыйшоў фюрер. Гэта вельмі істотна, бо калі Беларусь страціць незалежнасць, і калі рускія ракеты, гэбіскія ракеты будуць стаяць каля Буга, тады будзе зусім другая размова і пра балтыйскі газаправод, і пра ўсю сітуацію. Там зусім будзе па-другому весціся гаворка. Гэта вельмі небяспечная з'ява.
Гісторык Сергей Абламейка засяродзіўся на важнасці беларускай культуры, як падмурку існавання беларускай нацыі і гарантыі беларускай незалежнасці. Ён падкрэсліў, што расійскі царызм, камуністычныя ўлады і сучасны беларускі рэжым падобныя ў сваіх дзеяннях па вынішчэнні беларускай культуры.
Любы культурны праект, фінансаваны на міжнародныя грошы, які мае на мэце вяртанне беларусам іх страчанай спадчыны, хаця б у выглядзе копіяў, або зноў хаваны ад народу гістарычнай праўды, будзе мець большае значэнне для дэмакратызацыі Беларусі, чым утапічныя канферэнцыі аб зменах выбарчага заканадаўства, якія не могуць адбыцца ў прынцыпе. Змены адбудуцца, калі гэтага захоча народ.
Палітык і былы палідзняволены Павел Севярынец у сваім выступе падкрэсліў важнасць адраджэння хрысціянскіх каштоўнасцяў у Беларусі. Менавіта Севярынцу найбольш задавалі пытанні наведнікі канферэнцыі. Сярод іншага Паўла папрасілі апавесці пра тое, як ён святкаваў дзень волі ў вёсцы Малое Сітна, дзе два гады адбываў пакаранне абмежаваннем свабоды за арганізацыю масавых пратэстаў супраць фальшавання рэферэндуму 2004 году.
Дзень волі, які адбыўся ў 2006 годзе, які быў пасля плошчы, мне вельмі запомніўся, бо ўсе хімікі сабраліся слухаць свабоду, і пасля таго, як прайшоў рэпартаж, задаваліся пытанні, а што ж такое там святкавалі сёння, Я отказал, вот день воли. Один з хіміків мене спитав, слухай, а день волі, це в смислі? День волі свободи або день волі, во, день волі? Я добре задумався над таким питанням і відказав, що білорусам пощастило, у їх свобода і рішучість визначені одним словом – це день волі.
Політик і былий політзняволений Павел Северинець. Удільники конференції написали так само агульнобілоруську диктовку на текст прадмови Франціжка Богушевича «До дудки білоруської».
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахверуючи працу свою мушу с вами поговорить трохи об нашей доле-недоле, об нашей батьковой спрадвечной мове, которую мы сами, да и не одни мы, а все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской. Хай по лязу мяча наш пролягає шлях, щодня губляєм ми, але щодня знаходім, зміняється чай, одвагой у очах, і той, хто був не ми, сьогодні спів заводить, зміняється чай, одвагой у очах, і той, хто був не ми, сьогодні спів заводить, чиновницька шать, пляткарок громада.
Гэта песня Сержука Соколова-Войша была абраная Менскім аргкамітэтам дыктоўкі ў якасці гімну акцыі. Сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы адбылася агульнанацыянальная дыктоўка з нагоды 90-х угодкаў БНР. Паволі арганізатараў у ёй узялі ўдзел больш як 200 чалавек. Тэксты для ўдзельнікаў чыталі паэтка Данута Бічэль, бард Віктор Шалкевіч, былая настаўніца Тамара Талерчык, кіраўніца хору «Бацькаўшчына» Вера Кунцэвіч і студэнтка універсітэта имя Янки Купалы Христина Марчук. Репортаж Сергея Стравцова.
Читаю диктовку наставница Тамара Талерчик, наставница с великим досвидом братца, которая сегодня находится на пенсии.
Еще раз добрый день, шановные сябры.
Добрый день.
Вы видите, с какой метой сегодня проводится диктовка. Ну, это с чем связано? Гэты год, 2008, Организация Объединенных Наций вызначила, что это год мол. Вот кутка будет свято обвещение Белорусской Народной Республики. И вот у гонор этого великого нашего свята все белорусы света, только в разные дни, будут писать агульнанациональную диктовку. Так что будем писать. Заголовок. Родная мова. Да нет, диктовка иди. Родная белорусская мова. С другого абзаца. Кто из яе не здековался? Кто с ею не воевал? Кто не жадая? Заверните.
Диктовка закончилась. Тамара Талерчик кажет, что охвоты могут сдать ей на проверку. А коли кто не хочет, то может взять себе для семейного архива. Я гляжу, что удельничали в ней неде 40 человек, причем мужчин не меньше за женщин, их было приблизно однольково. Тут и студенты, и пенсионеры, есть наставники, есть выкладчики с науковыми ступенями навод, есть мамы с дочками. Христина. Христина Марчук, студент белорусской филологии. Я назирал за вашим соседом, и он, здається, заглядал. Списывал, по сути, что вы на это скажете?
Я на меня списывал. Я не ведаю, как ставить знаки припинку. Я не ведаю, где треба писать коску, а где протяжник.
Короче, вы не могли ему отмовить?
Ну, не хавала, бо хлопчик тягнется до Белорусщины, он прагне ведал. И тому я уже допомагала, бо и диктовка такая криху несоправдная, не на знаку, тому я ему допомагала с радостью.
Репортаж з городні Сергія Астраўцова. Сёння перед будинком штаб-кватери ААН у Нью-Йорку відбудеться мітинг, присвячений 90-годзі обвяшчення БНР. З 10 по 25 сакавіка на сайті Радіо Рація проводиться вікторина, примеркаваная до гэтых угодкаў. Щодня визначається переможця, які узнагароджується компакт-диском «Незалежний я» з автографами любимых музыкаў. У Менскай штаб-кватери партии БНФ сёння відбудеться открыццё выставы «Суполки Пагоня». Выстава присвячена так само угодкам БНР. А ў Кіеве пачалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва Украіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». Стартавай акцыяй фестывалю стаў імправізаваны забег на лыжах па асфальце – кубак Лукашэнкі. Такая акцыя адбываецца на галоўнай вуліцы ўкраінскай сталіцы ўжо другі раз. Пасля трох адборачных забегаў і аднаго фінальнага перамагла дзяўчына з Кіеву, прыз якой уручаў чалавек у масцы Александра Лукашэнкі. Увечары адбудзецца прэм'ера кінастужкі «Беларускі рэзістанс». Да адзначэння ўгодкаў БНР мы вернемся яшчэ ў нашай сённяшняй і заўтрашняй праграмах.
Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Праскі акцэнт у эфіры кожную нядзелю. Выслухайце радыё «Свабода». 22 сакавіка спаўняецца 65 гадоў хатынскай трагедыі. Хатынь – адна з 600 беларускіх вёсак, якія былі знішчаны ў гады фашысцкай акупацыі разам з жыхарамі. Шанаванне загіблых у Хатыні зладзілі менскія грамадскія актывісты з ініцыятывы аб'яднання «Мемарыал». З месца падзеі па тэлефоне Севярын Квяткоўскі.
На месцы, дзе карнікі закатавалі людзей, быў зладжаны малебен. За душы загінулых маліўся святар беларускай аўтакефальнай царквы айцец Леаніда Каловіч. На заклік мемарыялу прыехалі паўтара дзясяткі чалавек, але ў часе малебну далучаліся людзі, якія наведалі мемарыял Хатынь самі. Я звертаюся да аднаго з удзельнікаў мерапрыемства Вячеслава Сіўчыка.
Мы ўжо другі раз ведаем Хатынь. Гэта ўжо традыцыйная акцыя. Ушаноўваецца памяць ахвяр апошняй вайны. І менавіта сёння пры наведанні Хатыні мы падтрымалі ініцыятыву маладзёвай арганізацыі «Правы альянс», якія збіраюцца 15 красавіка ушанаваць памяць жыхароў вёскі Дражна Стародарожскага раёна. Гэтая вёска была знішчана партызанскім аддзелам. Вядома, што Хатынь была знішчана гітлераўцамі, але і тое, і другое – это нашы ахвяры, і таму памяць іх трэба ушаноўваць.
Рэпартаж Севярына Квяткоўскага. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна». Фестываль беларускай культуры ва ўкраіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязацельства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі. Вы на хвалях Радыё «Свабода». Два гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску кругласутачна людзі стаялі на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных, на іх думку, выбараў прэзідэнта. Гэтымі днямі мы даем у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў пратэсту. Ларыса Пятрова працавала дацэнтам катэдры эканомікі ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці. 19 сакавіка 2006 году ёй споўнілася 70 гадоў. Сваім студэнтам Пятрова казала, што станоўча паставіцца да таго, калі яны будуць не на занятках, а на плошчы. Калі адміністрацыя універсітэту даведалася, што яна носіць на плошчу каву і харчы, ёй зрабілі вымову. Ларыса Пятрова патлумачыла, што, на жаль, гэта адзінае, што яна можа цяпер зрабіць для ўдзельнікаў акцыі. Цяпер яе няма на свеце, але застаўся яе голас з успамінам пра плошчу.
Я калі пачула пра гэтыя палаткі, якія на плошчы стаялі, я вырашыла, што бедныя дзеці там галодныя, і ніхто іх не корміць. І я взяла бутерброды, вялікі тэрмас з кавай, і пайшла іх там пакарміць. Але калі я прыйшла, то там было столькі. Прыходзілі, правда, людзі доўга не затрымлівалі, хученька аддавалі каву, сокі розныя. І забіралі у іх смецце, забіралі вялікія пакеты і уносілі далей ад плошчы, закідывалі там кантэйнеры дзе-то ў дварах. Так што там не было ні смецці, нічога. Але вельмі многа было тэрмасаў з кавай. Там столькі было ежы всякай, што ім бы хапіла надоўга. Мясцілася гэта ўсё ў такіх намётах, новых, прыгожых. У адным была як бы кухня, харчы былі, ў другіх яны адаграваліся, быў парадак. Так што калі расказалі, што там было смецце кругом, то такога не магло быць, таму што парадак быў, можна сказаць, ідэальны.
Прагучаў голас Ларысы Пятровай. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Сёння на Белсаце малая сонная мясцовасць на Маравах у Чэхіі, дзе працавітасць не з'яўляецца адметнай рысай жыхароў. У мастацкім фільме «Дзікія пчолы», а пазней глядзіце публіцыстычную перадачу «Госць Белсату». І ўрэшце гісторыя няроўнай барацьбы жыхароў вёскі Абаб'е з мясцовымі ўладамі ў рэпартажы «Навала». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Маці Андрэя Кіма збіраецца перадаць сыну ў турму велікодны куліч. Следчы не далучыў да матэрыялу справы Сергія Парсюкевіча вопратку прадпрымальніка са слядамі ягонай крыві. Да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучылася дачка палітыка Вольга. Галадоўка, нагадаю, эстафетная. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Як пачуваецца ў турме актывіст Андрэй Кім, якога пачнуць судзіць 1 красавіка ў цэнтральным судзе Менска? Я задаў гэтае пытанне маці актывіста Таццяне Кім. Пра здароўе піша, што ўсё добра, паведамляе, што заняўся літаратурнымі перакладамі з ангельскай мовы. Паведаміла Таццяна Кім пра Андрэя. 23 сакавіка яна перадасць сыну перадачу ў асноўным харчовую, адмыслова да каталіцкага велігня.
Пасха, і он прасіў кулічі, сыра, калбаскі, немножко, потом эти гречневые хлопья просил. Сегодня он постится, вот до воскресенья, я так понимаю, он будет полностью поститься.
Актывіста прадпрымальніцкага руху Сергія Пасюкевіча ў ізалятары наведала адвакат Вера Страмкоўская. Сергій пачаў знаёміцца з крымінальнай справай. Сябры актывісты атрымалі ў ізалятары ягоныя рэчы, якія абарона прасіла далучыць да матэрыялаў справы. Следчы не прыняў гэтыя рэчы, хаця і агледзеў. Актывіст Вячеслав Сівчык распавядае.
Это речевые доказы по справе, потому что одна из ягоных речей разодрана, а другая в крыві. Это были те речи, якіх ён знаходзіўся 21 студзеня на Крэсціна.
У той дзень, паводле следства, Сергій Прасюкевіч збіў міліцыянта Александра Дулуба. Але ён заяўляе, што гэта міліцыянты яго збівалі да крыві і ледзь не забілі. 12-й дзень ідзе эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна. Пазаўчора да галадоўкі далучылася дачка палітыка Вольга Казуліна.
Паказваў наш пратэст, што творыцца ў государстве, против палітычных заключённых, против рэпрэсій.
Нагадаю, праз два дні будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна змясцілі за краты. Беларускай апазіцыі шмат хто ў свеце дамагаецца яго вызвалення, як і вызвалення Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў дэмакратычных актывістаў. Патрульныя патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да Дня волі, распавядае сябра хрысціянска-кансерватыўнай партыі БНФ Уладзімір Шыцікаў.
Вчера после 23 годин я уже спал, жонка разбудила меня и сказала, что к тебе пришел участковый. Я вышел, участковый и старший лейтенант. Требовал, чтобы я дал расписку, что я не буду участвовать в политических акциях. За что я его выгнал, сказал взять конституцию и хоть подержать в руках ее, почитать, что там написано. Это уже плохая традиция, что перед днем воли меня задерживают, то я ругаюсь матом. То печатаю 10-тысячные белорусские купюры. Короче, устраивают провокации всевозможные и отправляют за решетку, чтобы не участвовать в акциях оппозиции.
Распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Шыцікаў. Наведваліся міліцыянты на кватэру рэгіянальнага каардынатара стваранай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Юрася Захаранкі.
До мяне таксама прыходзілі міліцыянты з савецкага аддзелу міліцыі. Пагражалі адміністрацыйнай адказнасцю, патрабавалі нават падпісаць абавязацельства, што я нікуды не пайду на дзень волі. Я так лічу, што міліцыя такімі дзеямі спрабуе стрымаць незадаволенасць у нашым грамадстве гэтым рэжымам.
Юрась Захаранка з Гомеля. Двое міліцыянтаў прыходзілі вечарам дадому і да старшыні гарадской арганізацыі АГП Андрэя Толчына. Таксама патрабавалі падпісацца, што ён не будзе ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых акцыях. Сёння ў Менску адбылася экскурсія па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Яе ладзілі актывісты БНФ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Экскурсія, у якой бралі удзел каля 50 чалавек, пачалася ад помніка Янку Купалу. Потым малады гісторык Павел Дзюсекаў павёў грамадзянаў да аднаго з будынкаў комплексу архірэйскага падвор'я.
Гэты домік захаваўся амаль што ў першапачатковым выглядзе. Гэта быў царкоўна-археалагічны музей. Чым ён цікавы нам, з ліпеня да жніўня 1918 года тут праводзіла сваё паседжанне Рада БНР.
У цяперашнім будынку тэатра імя Янкі Купалы ў 1917 годзе быў скліканы першы ўсебеларускі з'езд, у якім бралі ўдзел 1872 дэлегаты з усяго беларускага этнічнага абшару, ад Смаленшчыны да Беласточчыны. Тут прагучаў заклік, якая жыве Беларуская народная рэспубліка.
Гэты з'езд адкрываўся пад гімн «Не загаснуць зоркі ў небе», напісаны Янкам Купалам. Там лунаў бел-чырвоны белы сцяг, быў герб пагоня.
У будынку былога біскупскага палацу, які ўключае касцёл Панны Марыі, прынятая першая ўстаўная грамата БНР. Яе тэкст для ўдзельнікаў экскурсіі зачытаў сябра партыі БНФ Франак Вячорка. Менавіта адсюль, па словах гісторыка Паўла Дзюсекава, пачынаецца шлях Беларусі да незалежнасці. Потым пабачылі будынак, дзе праходзілі паседжанне беларускага народнага прадстаўніцтва на чале з Раманам Скірмунтам. І завяршылася экскурсія на вуліцы Валадарскага 9, дзе была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР. Менавіта
тут пачаўшы паседжанне яшчэ позна ўвечары 24 сакавіка, яны абмяркоўвалі лёс бацькаўшчыны. І раніцаю 8:25 сакавіка была абвешчана трэцяя ўстаўная грамата Беларускай народнай рэспублікі, якая абвясціла Беларускую народную рэспубліку незалежнай дзяржавай.
Тэкст граматы зачытаў прысутным Франак Вячорка. Ён раздаў юбілейныя паштоўкі з выявай гэтага будынку. Удзельнік экскурсіі спадар Барыс падзяліўся ўражаннямі.
Вельмі добра было бы, каб аднавілі дом на сучаснай вуліцы Валадарскага, дзе было прынята трэцяя ўстаўная грамата. Тым больш, што падчас 90-х гадоў была выраблена вельмі прыгожая мемарыяльная шыльда, якая павінна была быць усталявана на гэтым будынку, і да гэтага часу дзяржава не дазваляе гэта зрабіць. А трэба сваю гісторыю шанаваць. Так. Шыльда ёсць, яна захоўваецца, пэўна, ў Беларускім народным фронце.
Паводле Франака Вячоркі, такія экскурсіі, на жаль, не прапануюць турыстычныя установы.
Гэта будзе добрая нагода 90-го годзе БНР усім турыстычным фірмам прадумаць свае маршруты, каб праводзіць беларусаў, таксама замежнікаў па памятных мясцінах БНР. Колькі БНР у свеце ведаюць, БНР прызнаюць.
Репортаж Алеся Дашчынскага. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы віншуюць з вялікаднем, адгукаюцца на галадоўку, якую распачалі Александр і Сергей Скрабцы ў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў. Вы таксама пачуеце каментар на выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што дэмакратыя ў Беларусі такая самая, як і ў Аўстрыі. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
23 сакавіка рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты святкуюць вялікдзень. Сёлета дзяржаўны тэлеканал «Лад» будзе ўпершыню трансляваць велікодныя мерапрыемствы з удзелам папы рымскага Бенедыкта XVI.
Віншую свабоду і вас, дарагія радыёслухачы, са святым вялікаднем і з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. Моцнага вам здароўя, светлых радасных дзён. Няхай Бог дапамагае вам ва ўсіх вашых добрых справах. Няхай жыве наша любая незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Пазвольце вас павінчаваць заўтрашнім велканосным днём для ўсёй свабоды, шчасця, здароўя, вясёлых дней. А также хачу павінчаваць Дэнона Станіславовича Пазняка і Іонку Сурвіла. Счастливо им провести великоносные дни. А также скрабцов братов, которые обороняют звездницы людей, политиков. Дай Боже им здоровья, и каб яны освободили этих чудовных людей, которые не виноватые.
У протяг темы голодовки, якую распочали Сергей и Александр Скрабцы. Днямі да акцыі далучыліся былы міліцыянт Алег Алкаеў, лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў, Віктар Гарбачоў і Анатолій Змітровіч, грамадскія дзеячы Таццяна Ваніна і Алесь Стральцоў, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Усе яны патрабуюць вызвалення палітвязняў. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Пагаладаю ўсіх. Нічого, ані нікому не помогуць. Создаюць сябе так называемы піар. Чтобы вы поговорили о них на радио. Владимир Мозер.
20 сакавіка у розмові з журналістами австрійського агентства АПА Олександр Лукашенко заявив: «Демократія у Білорусі така ж, як у Австрії, одно до одного. Демократичні каштовності знаходяться у нас на таким же узровні». Генеральний секретар австрійської філії правооборончої організації «Міжнародна амністія» Гайнц Пацельт назвав виказування Лукашенки повним абсурдом. Відгук нашого слухача.
Договорки нашого батьки об стану демократії у Австрії і Білорусі. Розницю у демократіях можна виказати гетак, образно. В одній країні гуляють на скрипці, а у другої сякерою рубить. По живому древу, слухач Валерій.
Громадським редактором гэтага тыдня був мастак Рыгор Сітніца. Наш слухач оцінює ягоную працю.
Из Риги доктор технических наук Михаил Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Должен сказать, что надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. Побольше бы, к большому сожалению. Таких личностей у вас в эфире не очень много, я бы сказал, мало. А у нас в Беларуси есть кого привлечь.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор лепшего телефонования, подказки, пропановы будет отрымливать приз. Переможцу обвещаем, что неделю у огляде телефонования за тыдень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.